Ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku síðan var ég að lesa svonefnt ágrip af lífssögu og háttum Höskuldar Jónssonar. En það var fært í letur af ekki minna manni en sjálfum Bóluhjálmari. Og þar var komið sögunni að Höskuldur og kona hans, Guðný Árnadóttir, höfðu lent í miklum raunum meðan þau bjöggu í Grundarkoti í Héðinsfirði og síðan skrifar Bóluhjálmar fyrir munn Höskuldar. Nú fluttist ég búferlum að Skútustöðum þar skammt frá hvar ég var nokkuð á þriðja ár, byggði þar baðstofu, búr, eldhúsgöng, bæjardyr og skemmu. Af túnstæði fekk ég fyrsta árið einn hest en seinasta sumarið 24 hesta. Ræktaði nú tún og engi það besta ég kunni. Á Skútustöðum mátti ég greiða árlega í landskuld 3 sauði veturgamla og 10 pund smjörs í leigu. Þaðan mátti ég hrekjast að lokum fyrir ýmsa afarkosti og ójöfnuð en þó mest sækir alræmdrar fólsku og óráðvendni bónda nokkurs, Gísla Þorvaldssonar, sem inn á mig hafði þrengt verið í tvíbíli, en fyrir honum varð ég að flýja heimilið veturinn á jólaföstu í sjóbúðir þar á Grund, hvar ég með konu minni og börnum mátti gista það eftir var vetrarins fram á sumar. Öll þau á koti þessu fyrnefnd bæjarhús mátti ég þá eftir skilja og varð eigi af eiganda kotsins að hálfuleiti borgað sem þá var húsviltur og vegalaus. Samt heimilaði eigandin mér enn að nýju að ég mætti nýbíli byggja á téðri lóð utan við svonefnda ráeyrarskriðu hver skriða að aftók í febrúar 1830 gersamlega allan ráeyrar bæinn með túninu. Þessi skriða féll 3. febrúar 1830 og fórst þar ein gömul kona, 78 ára gömul, Kristrún Björnsdóttir hét hún og var bústýra. Varð hún of sein að bjarga sér vegna þess að hún fór inn í bæinn að bjarga kisu sinni að sögn. En þarna nam ég staðar og mátti ég enn sem fyrr byggja á eigin kostnað öll nauðsynleg bæjarhús og nefndist nú kot þetta síðan ráeyrar kot. Þar var ekkert túnstæði og varð ei heldur fengið sökum votlendis, samt fekk ég þó unnið það litla á að ég gat að síðustu fengið 6 hesta af töðu fyrir vass afveiting og áburð. Líka vantaði á þessum stað hendugtu vassból, hvers vegna ég tók læk upp í háfjalli og veitti læknum heimað bæ yfir langan og torsóttan veg líkt og ég hefði gert á Grundarkoti. Á öllum þessum kotum hef ég skorið mótorf til eldiviðar, svo sauðatað gæti lagst til jarðræktar sem áburður. Í landskuld eftir þetta kot hef ég mátt gjalda árlega 3 sauði. Fyrir utan öll önnur lögskil er ég til allra stjetta hef mátt standa af öllum kotunum, allt eins og þeir sem ekkert hafa upptekið eða byggt eyðijarðir. Nú var mér loks sagt upp ábúð á þessu koti, næst komandi fardaga ár af eiganda þess, Magnúsi Þorsteinssyni, sem sjálfur ætlaði að setjast á Skútustaði og sjálfur ætlaði að nota sér allt land beggja kotana. Svo ég varð nú með öllu jarðanæðis og vegalaus með konu og 4 börn. Því á Skútustöðum höfðum við eignast 2 börn, pilt og stúlku. Sonurinn hét Sveinn og náði hann að verða 6 ára gamall áður en hann deyði, en dótturinn hét Herdís sem ennú lifir. En í Ráeyrarkoti áttum við einn son er Þorvaldur hét og dó hann 38 gamall 12. mars 1835. Margt kom fyrir mig erfitt í þessu koti, af hverju ég framleg hér eitt sýnishorn sem skeði þannig. veturinn 1837, sunnudaginn, næstan eftir 13. Það er 8. janúar. Þá gekk ég frá heimili mínu á annan bæ sem heitir Leiningur að sækja hrút sem mér hafði verið lánaður. Var ég illa útbúinn í lélegum leppagörmum og með hatt rævil á höfði og hélt á bandi í hendi. Svona búinn gekk ég heiman í góðu veðri. Hélt mig rétt að leið suður fyrir neðan hól en þar brast á mig stórhríð svo ég vissi engar áttir og ætlaði brátt að kafna í hríðinni. Viltist ég þá alla leið fram í afrétt og þar var ég alla nóttina. Þar kom ég eitt sinn meðan dagur var á tóftir og af þeim tóftum viltist ég upp á fjallsbrún sem kallaðir eru hólsskálir og þekkti ég mig ekki þar fyrir en þá að ég fór að halda undan brekkunni en þá greip mig snjóflóð og flutti mig með sér en þá flóðið settist fór ég að brjótast og komstum síðir upp úr flóðinu en þá var allt ofan mig slítið. Kom mér þá að liði band það er ég hafði í hendinni og batt ég með því upp buxurnar mínar en þó hríðaði mjög upp kroppin og átti ég bátt með að verjast kuldanum. Gekk ég þá gólf alla nóttina því ekki byrti hríðina fyrir en nokkur fyrir dag. Fór ég þá að reyna að róla úr stað, var ég þá svo máttlaus orðin að ég datt á allar síður. Í þeim svifum kom ég á svellbunka og fjall ég þar skaðabiltu svo ég lá lengi í óviti. En þá ég raknaði við, gat ég ekki stað á fætur, heldur skreiði ég þá langan tíma, en skjögraði þó síðir á fætur og fór að draga ofurlítið áfram, þanga til að færðist í mig ylur. Dimdi nú veðrið að nýju, svo að tæplega var ratandi, hélt ég áfram, þar til ég sá einhverja þústu sem ég ætlaði að myndi vera bær. Kom ég þangað og skoðaði þetta umhverfis og fann á engar dyr. Í því bili sá ég til sjávar og var það allskammt undan. Hugsaði ég að ekki skildi ég fast að sjónum halda ef ég kynni að álpast fram á bryggju og detta þar ofan í. Sneri ég því aftur og skoðaði þústina sömu, sló í hana og hrökk þá úr því köggull og beit ég í hann og fann ég þá að þetta var mótorf hlaði, nálagt hóli og þar þekkti ég mig en treystist þó ekki til að komast alla leið til bæjar heldur fór ég innan í annan mótorfs hlaða sem presturinn átti. Fann ég það bráðum að ég myndi þar deyja og vildi ég þó enn reyna að bjarga lífinu skreið af stað á fjórum fótum heim að bænum hóli og upp á baðstofuglugga. Lagði höndina á gluggan en gat ekki kallað. En búið var að kveikja ljós fyrir daginn. Húsfreyja kom út og sér mig og spurði hvort ég væri lifandi. Hún var þess vís að svo var og komst ég svo með henni til baðstofu og undruðust allir. Þorfinnur bóndi Jónsson, brjóstgóður maður og hjálpsamur, gekk að með annan mann að ná af mér leppagörmunum og þá þeir skoðuðu var skyrtan eitt svell upp innan og niður í gegn en hattinn minn kliftu þeir af höfðinu í miðju hári. Var síðan allur líkaminn makaður sírópi og held ofan í mig brennivínsblandað kaffi. Mátti ég með sanni segja að ég hafi hitt þar bestu foreldra hendur því annars hefði ég ekki lífi haldið. En þegar ég hafi sofið stund vaknaði ég við það að ég var búin að fá ólíðandi kvöl í allan kroppin svo ég þengti ekki annað en það að ég myndi verulega leggjast og deyja. Vildi ég því heldur komast heim til að deyja þar og var mér svo léð fylgd og fött af þeim góðu hjónum. En þá ég heimkom, lagðist ég og lá hálfan mánuð, bólnaði allur bæði út og innvortis, en batnaði við að drekka af te og einnig af áburðarbakstri sem faktor Müller hjálpaði mér. En að öllu þessu afstöðnu fór ég yfir á Eyri og lofuðu siglfirðingar mér að róa þaðan og fekk ég góðan afla og þótti mönnum mikilsum vert að ég var nú jafn góður orðin. Nú vík ég þar að sem fyrr var frá horfið að eigandi að ráeirarkoti flutti sig ofan á mig. Sem ráðar fyrir gert þá ætlaði hann að flytja sig á skútustaði en gat ekki náð því. Fór hann svo bónarvegað mér til að fá mig til að standa upp frá sér sem ég á að gerði með stórum skaða fyrir mig. Það var árið 1834 sem ég varð að hætta búskap í Ráeyrarkoti. Var ég þar svo húsmaður í skemmukofa, grasnytja laus með konuna og þrjú börn sem lifðu. Í þessu ráðaleysi kefti ég hákarlaskip og hélt því út á heilagfiski sumarið. Afli sá, sem ég á það fekk, 600 lúður og nokkuð af fiski, þaraf hafði ég mitt lífsbjargræði það árið og margur þurfandi flutti frá mér tölverða björg. Á því ári deyði kona Magnúsar Þorsteinssonar í Ráeyrarkoti og skömmu þar eftir sálaðist einnig mín kona snemma á einmánuði. Guðný andaðist 22. mars 1839 úr langvarandi brjóstveiki. Gerði ég eftir Guðnýju góða útfararminningu og bauð til 60 manns og fóru allir ánægðir af þeim fundi. Kona mín var á 50. ári þegar hún dó og voru fáar konur henni líkar að dugnaði og dáðríki. Eftir þetta tók ég ráðskonu sem Guðlaug Pétursdóttir hét. Hún var með tveimur börnum og var hjá mér eitt ár. Hanna eignaðist síðan fyrir konu Árni sonur minn. Svo barðist ég eftir þetta með elsku dóttur mína Guðfinnu, skepnu lítill í húsmennsku en hef oft fengið mikil höpp af sjóarafla. Þessar myndir var mitt gamla grundarkoti í eyði og falaði ég það nú á ný til ábúðar og var mér lofað því af eiganda kotsins. En þá bjó í Vík í Héðinsfirði Jón Jónasson og hafði hann kotið með og bægði hann mér frá því með ofríkisfullri aðferðsinni. Jón fórst reyndar í snjóflóði nokkrum árum setna og fannst lík hans aldrei. En meðan hann var lífs og bannaði mér að setjast á kotið, þá flutti ég mig þangað engað síður með þessa mína elstu dóttur og hérum bil 20 kindur og þar var ég nokkrar vikur. En svo hart gekk að fyrir nefndur Jón að hann stemdi mér fyrir forlíkun en þó sat ég kyrr á kotinu. Þó hlaut ég síðir undan að láta og fá mér húsmennsku á Möðruvöllum upp á mjög erfiðan máta. Því stúlkuna mína varð ég að lána sláttinn í 6 vikur svo ég gat lítið heyfengið. Í 18. viku sumars gat ég fyrst heyskap byrjað og fekk ég hjá kunningjum mínum slæknareitur, hæst í fjöllum og mér mjög erfiðum. Samt reyfi ég saman 24 fúlgur og var að þessu fram að Mikaelsmessu. Þá dundu yfir hinn mestu illviðri svo ég gat engum kofa komið upp. Þó fór svo að velnefndur bóndi, Jón, léði mér 2 kofa sem hann átti í oftnefndu grundarkoti og geymdi ég þar kindur mínar og rak þangað veturnætur. Þá setti ég á mig 18 ær og 19 lömb. Veðráttan harnaði æ meir og meir, allt fór á kaf, holt og hæðir. Setti ég þá spýtur upp úr heyfúlgum mínum til leiðarvísis svo ég þær fyndi aftur, en snjóhús byggði ég heima við grundarkot og óg þangað heginu mínu og fendi í það og fór það mjög illa. Tók ég því til miðvikudaginn 3. í jólaföstu og skar öll lömbin og þekkti betra svo búið að ég gæti þá kannski haldið ánum. Eggjuðu mig margir af því verki, en það kom mér þó að góðu því alltaf harnaði veðráttan svo margir fóru sömu leið og skáru skepnur sínar þann vetur. Og seinast fann ég ekki átta síðustu heifúlgurnar fyrir fönn, samt á endanum kom ég fram ánum mínum í besta lagi. Þær lifðu allar. Það skeði einn dag sem oftar að ég var að aka heyi úr fúlgum mínum í tveimur pokum að þá hljóp á eitt ofsaveðrið enn. Þetta var á vestan og misti ég þó frá mér báða heipokana. Hljóp ég á eftir að elta þá, sá ég lítið til annars en ekkert til hins. Elti ég þann sem ég sá, langt ofan eftir firði, þar til hann staðnæmdist í einni vök á ánni, þar sem hylur var djúpur undir. Ég gekk við skóflu og fann engan botn með henni, labbaði ég því heim í kofa minn og sótti garðabandið, kannaði nú dýpið og náði það mér í öxl. Fór ég þá ofan í þennan dauðans kalda hyl, þótt ekki verið það físilegt, náði nú til heipokans og liftunum upp á skurina, en stórhríðin dreifan á mig jafn ótt aftur, svo ég loksins yfirgaf þetta verk hálf dauður, skreið svo heim í grundarkot og hélt lífi fyrir það að ég komst í kindaylinn. Þegar mér var svolítið farða volna, fór ég að gefa ánum það lítið sem ég átti þar eftir af heyi, síðan lagði ég af stað og náði með naumindum að möðurvöllum. Og furðaði fólk sig á hvað ég var venju fremur daufur og alvotur, þangað til ég hafði sagt í alla söguna. Baði ég nú fólk á tveimur bæjum að lána mér poka, en fekk ekki. Tók ég nú það ráð í ráðaleysi mínu að láta dóttur mína sauma poka úr báðum rekkjuvóðum mínum, heldur en að drepa Ernar, og við þetta bjargaðist ég tíma, því nú gat ég borið það litla hei sem ég átti í skjáturnar. En að mánuði liðnum hér í frá batnaði veðráttan, byrjaði ég þá leit og fann ég að lokum báða pokana. Þannig barðist ég þennan vetur til vordaga. Einn dag sem oftar fór ég að erindum mínum ofan að vík. Datti ég þá ofan í læk á leiðinni, lendi á steini með hnéð og hjóst steinin í sundur, tvennar buxur og hold alla leið inn að beini. Lá ég nú æði lengi í þessum sárum. Engin skip fóru til leguferða fyrir en kom fram á vor og langaði mig til að leita mér bjargar. Baði ég því nágranna mína að leggja saman við mig og fara vestur á Nes, en það vildu þeir engan veginn. Svo ég hafði engin ráð nema lagði af stað gangandi, mjög lasinn í fætinum og lét ég dóttur mína fylgja mér. Var ég á leiðinni frá Eldingu til Nóns að róla yfir fjallið til Siglufjörðar. Kom ég í kaupstaðinn og hitti þar góðan mann, Ólaf Þorsteinsson, sem lofaði mér að róa á sínum bát. Fékk ég í þeim róðri 15 kúta lifrar í hlut og fáum dögum síðar fór ég annan róður og fekk 13 kúta hjá sama manni, Ólafi. Þessi formaður bað mig að ljá sér Guðfinnu dóttur mína fyrir vinnukonu. Þótti mér illt að neita því, svo ég gerði það. Flutti ég mig þá burt úr Héðinsfirði og í Siglufjörð. Fór ég þá í kofa minn gamla í Ráeyrarkoti og baslaði þar einn í húsmennsku allt þetta ár. Þetta var árið 1842 og þá er ég skráður í sálnaregistri Hvanneyrar, síflakkandi húsmaður í óþakklæti. En að því ári liðinu tók ég mér ráðskonu, Kristbjörgu Guðmundsdóttur og hann úr Skagafirði. Var hún með tvö börn og var mér mjög ámælt fyrir þetta af hreppstjóranum sem óttaðist að hann myndi þurfa að standa straum af að lífsbjörg barna Kristbjörgar. En eigað síður tók ég Kristbjörgu og ég hélt hana eitt ár og eignaðist reyndar með henni eitt barn í viðbót sem Sigríður Rannveig hét og gerði ég síðan stúlku þessa vel úr garði með börnum sínum. Og Hér skýst ég inn í frásögn þeirra Bóluhjálmars og Höskuldar til að láta þess getið að í neðanmálsgrein með þessari frásögn sem birtir í tímaritinu Blöndu þar kemur fram að hér sé kannski eitthvað málum blandið þegar Höskuldur segist hafa gert stúlkuna Kristbjörgu vel úr garði með börnum sínum því hún mun hafa verið rekin burt frá Höskuldi með barni þeirra annaðkort óskýrðu eða jafnvel ófættu 1844 og röklaðist hún þá vestur á Höfðaströnd sem líklega hefur verið sveit hennar. En Höskuldur og Bóluhjálmar halda áfram. Árið eftir lifði ég einn míns liðs og fekk oft aflahöpp svo að á því ári fekk ég heilar fjórar lýsistunnur. Þannig hefur guðurlega forsjón alið önn fyrir lífi mínu allt til þessa dags undir ýmsum og oft vondum kjörum. Lof sé þér guð fyrir liðina tíð. Til þess að lesendur sjái að ég hef ekki með öllu verið áhyggjulaus að bjarga mínu og minna lífi, þá verð ég að lýsa hér nokkrum tiltækjum mínum sem orsökuðust af mínum óstaðföstu jarðanæðum og hrakningi og kostnaði sem hvert er að aflaða mér, sem og einnig ójöfnuð þeirra manna sem yfir þeim áttu að segja. En ég var alla tíð að keppa eftir frelsi og blívanlegum samastað, þótt forgefins væri. Vildi ég nú reyna að komast burt úr mínum erfiðu átthögum og leitaðist fyrir víða eyðijarðir, því að ennú þreyttist ég ekki á að byggja eyðijarðir ef til nokkurs væri að vinna. Hafði ég heyrt getið eyðijörð í Þingeyjarsýslu, svo nefnda Þeistareiki, orðalagða fyrir landkosti en nú tilheyrandi Múlakirkju í Aðaldal. Þessa eyðijörð sótti ég hjá amtmanni herra Bjarna Thorarensen og framlagði fyrir hann greinilegt ágrip af búskaparsöguminni og eyðijörðar ruðningi hvar upp á er kleruðu hreppstjóri og prestur Siglufjarðar með svolátandi fylgiskjali. Höskuldur Jónsson bóndi á Ráeyrarkoti í Hvanneyrarhrepp innan Eyjafjarðarsýslu, tjáir sig hafa í áformi að upptaka, ef leifi þar til fær, eyðijörðina Þeistareiki, tilheyrandi Múlakirkju í Aðaldal og Norðursýslu. Óskar því að mér vitnisburðar dugnað sinn og efni til þessa áforms framkvæmdar sem honum þannig með deilist, nefndur Höskuldur Jónsson hefur í hreppvorum uppbyggt 3 eyðikot og hefur jafnan verið álitinn maður félítill en þó furðanlega vel tekist að hýsa kotinn og komist vel frá kostnaði byggingarinnar. Honum hefur tekist öllum vonum framar að útvíkka tún og rækta þau sem og veita heima á þau lækjum langa og ekki alltaf greiðfæra vegu. Höskuldur þessi er að sönnu ekki álitinn sérlega duglegur til heyskapar, en eftir því duglegri við að fylgja fé og hrossum til jarðar og vetrum, svo honum hefur tekist að fleita eins miklum peningi á þeim jarðanæðum sem hann haft hefur og hverjum góðum meðal heyskapar og atorkumanni myndi tekist hafa á þeim eða þeim áþekkum. Hann hefur jafnan haft þunga ómegð, en sjaldan nema sig og konu sína fyrir að vinna. Þó hefur hann aldrei að undanteknu fyrsta búskaparárinu, máski þó mjög lítið, notið styrks frá hreppnum. 4 eru börn hans á lífi, sonur 20, dóttir 18 ára gömul, önnur 7 og þriðja 5. Kona hans er rétt 50 ára gömul, álitin einhver mesta þjónustu kona, einhver utan bæjar. Fjárhagur Höskulds eða fjáreign er mér ekki algjörlega kunnugt, því ætli ég að hann naumast svari til áform hans. Skrifaði í höfn þann 4. november 1836 Páll Krójir, hreppstjóri. Og þennan vitnisburð sannaði Thorberg prestur. Nú er frá því að segja að þessi tilraun mín kom að engu. lagði þó herra amtmaðurinn sitt besta til, en múlastaðapresturinn stóð fast í móti óskum mínum. Hvaðst hann ei mega missa not eilíjarðarinnar, hver þó liggur meir en hálfa þingmannaleið frá presseturinu. Ætti ég svo við þennan útveg og tók enn annan fyrir, nefnilega að sækjum enn eitt eyðikotið, sem Nes heitir, austur á Melrakkasléttu í sömu sýslu, til setti ég nú enn bænarskrá til herra amtmannsins, svo látandi, hér með dirfist ég undir gefnast að frambera mál mitt fyrir yðar hávelborin heit sem er svo látandi að leigja mér eyðijörðina sem er Nes á Sléttu, þar ég hef að nokkur leiti verið sem tómthúsmaður þetta ár með fimm menn í fæði, grasnýtja laus, en jarðareigandin flutti sig ofan á mig. Ég hef því orðið að kaupa hvað eina sem ég hef þurft með. Undirkaupmaðurinn í Siglufirði hefur fortalið mér að kóngsjörð þessi áðurnefnda fyrir austan þar á sléttunni sé vel byggileg og hafi verið byggð til þessa og þar til nú fyrir fáum árum. Þessari eyðijörð Nesi er sagt að fylgi bæði reki og selveiði úthald, sérlega þægilegt til sjávar, stutt farið og róið hér bil viku og hálfa viku undan landi lengst. Þetta fortaldi hingað hákarlajakt sú sem farið hefur á milli. Ég kefti hákarlaskip og hef haldið því út og aflis á sem ég hef fengið eru 600 lúður og nokkuð af fiski. Þetta hefur verið mitt lífsbjargræði þetta ár og margur þurfandi farið með tölverða björg frá mér, sem nú og þá hafa verið þurftugir helst frá öðrum plássum. Þetta fullnast mér vitni að ef til þyrti að koma. Nú er mér ekki hólpið hér að vera lengur, því ekki er að byggja upp á þetta framar, en annað sem á völdum fæti er. Nú beiðist ég, fyrir yðar hávelborin heitum, að álíta mig og styrkja til þess þar sem ég hef ekki notið fríheita áður fyrir uppbygging jarða þeirra sem ég hef úr eyði uppbyggt, allra undirgefnast Höskuldur Jónsson, Siglufirði 14. janúar 1839. Og Höskuldur hélt svo áfram, eða Hjálmar fyrir hans hönd. Svo fór sem fyrr með þessa útvegi að ég gat ekki þetta klofið fyrir það að maður nokkur þar á sléttunni, að nafni Stefán Skaftason, sem hafði eyðikotið með á bíli sínu, hann bægði mér frá og stóð fast á móti því að ég gæti þar til náð. Þegar ég sá þessu lokið, þá fór ég enn til í þriðja sinn og sótti hjá amtmanni að mega byggja eyðijörð á svonefndum Bleiksmýrardal, en hann liggur fram af Fnjóskadal í Norðursýslu. Bleiksmýrardalur var allur byggður að fornu og er kóngs- og klausturland og á nokkrum stöðum ennú byggilegur. Amtmaður ásetti sér að styrkja mig til hlítar í þessu áformi og skrifaði nú í rentukammerið í Kaupmannahöfn. En þá var ég svo óheppin að áður en svarið kom til baka að utan, þá andaðist herra amtmaðurinn. En veturinn eftir lét munkaþverar klausturhaldarinn Ari Sæmundsson birta mér í gegnum Siglufjarðar hreppstjóran svo nefnda svar frá kansellínu þar sem framkom að hinn svo nefndi Bleiksmýrardalur sé ekki vegna ásíkomulags og afstöðu hæfur til þess að þar stofn setjist nýbýli og því geti bænaskrá Höskulds Jónssonar að fá að reisa þar nýbýli ekki tekist til greina. Jafnvel þótt mörgum þætti ískikilegt ástæður og sannsögli þessa afsvars, þá hlaut það þó að hafa sitt gildi og fullan kraft á mér. Eftir allt þetta þá breytti ég til áhyggjur mínar og fór nú að mæna búskapar og eigindómsaugum upp til sveita. Bar svo til eitt sinn á Siglufjarðareyri það bil að ég hitti mann ofan úr Skagafirði, Jóhannes bónda frá Sveinstöðum í Tungusveit. Ég gerði þessum ferðamanni nokkra þjennustu sem honum á reið og rætti ég fram tímislegt við hann. Meðal annars bar í orð að hann hvaðst myndu geta vísað mér á til kaups og að seturs, svo kallað Efra lýtingstaðakot, þar nálagt sér. Ég læt mér þetta vel líka og að tímaliðnum tók ég mér ferð á hendur upp hérað og hitti manninn og vildi herma upp á hann vilmælin. Reyndist mér hann hafa heimurlega táldregið mig. Því hlutaðeigendur vildu þó ekki selja nema kannski með skilmálum þeim sem ég vildi engan hlut í eiga. En ég fekk þá augastað á öðru koti í gönguskörðum, svo nefndu Skálahnjúk, og það kot ætlaði ég staðfastlega að kaupa og flytja mig fyrst í húsmennsku. Tók ég því sýslupassa og meðkenningar allar og fór þangað, en þetta var vorið 1845. En þegar ég þar kom, þá fann ég það brátt að ég gat þar ekki verið. Alls vegna og festi þar ekkert indi og hætti með öllu við þennan útveg. Í framrennsli þessarar tíðar komst ég í tal og tæri við mann okkurinn. Hann bjó í Skagafirði og hétt Gottskálk Þorvaldsson. Hver að sagðist eiga ráð og hafa meðgerð með koteitt í Blönduhlíð, svo kallað minni akragerði. Hvert hann á því ári 1845 hafði léð og byggt ekki einni að nafni Þórey Jónsdóttir. Það var gömul kona sem þar vildi reyna að hokra með stálpuðum dreng er gömlu konunni fylgdi. Gottskálk lét vel yfir að ég myndi geta eignast þetta kot og komist þangað til rólegheita hjá ekki þessari. Konan lét sér þetta vel líka og fluttist hún í búferlum í kotið vorið. Þegar vera mín gat ekki lukkast að Skálahnjúk og að ég hafði lokið vorönnum mínum og komið fram á sumar, þá flutti ég mig lauslega að þessu minni akragerði eftir undanförnum ummælum og þekkti nú að staðnæmast þar loksins. Ekkjan hafði hina mestu þörf á minni þangað komu á þessum tíma, enda var hún bæði bjargarlaus og verklítil. Settist ég þar að og dró að henni tölverð bjargræðisföng úr Siglufirði hvar ég hef jafnast átt nokkurt forðabúr. Til útvega þeirra gat gamla konan ekkert styrt mig fyrir efnaleysi. Sætti ég því útvegum öllum á minn eigin kostnað vann ég þar að auki nokkra sumarvinnu. Þessa aðdrætti brúkaði ekki hann ríkmannlega, svo ég jóst tæpast við leka. Nú kom veturinn og lagðist hart að með hríð og fönnum. Sá hún þá að ég myndi hljóta að hætta stund og setjast. Breyttist á skaplindi gömlukonunnar við mig og amaðist hún við mér með allt slag og rak mig loksins með jólaföstu burt, en hélt eftir öllu því sem ég átti þar. Þessu undi ég illa og stemdi ég gömlu konunni til forlíkunar hvar ég vann þó ekki nokkra bót en þó hafði hún í frammi við mig svik og hrekki fyrst og seinast og dóloks út frá sinni iðju á næstliðinu sumri. Gamla konan þóttist hafa mig frá sér rekið eftir heimullegum áeggjunnar ráðum nefnds Gottskálks Þorvaldssonar sem hafði þó kvatt mig til að setjast þar að. Ekki veit ég sannindi á því, en hafi svo verið, þá mætti sínast að Gottskálk og gamla konan hefðu stopnað heimullegt félag til að féfletta mig og útnýða. En hvað sem því líður, eftir veturinn þá varð ég að bjarga lífinu meðal góðra manna, þar til út á leið og veðrátta hægðist, svo ég gat komist til Siglufjörðar. Dvaldi ég þar það sem eftir var vetrarins og fram á vor. Tók ég mér þá ferð á hendur fram í Skagafjörð til að vitja hrossa þeirra sem ég hafði skilið þar eftir veturinn til göngu. Þetta sama vor, nefnilega 1846, þá flutti sig að minni ökrum í Blönduhlíð, ekki nokkur, að nafni Margrét Sveinsdóttir, var hún með fyrirvinnu nefnu en ekkert annað fólk. Ég kom í tal við þessa konu og kom sá samningur milli okkar að ég færi til hennar og gerðum við svo sem félagsbú úr efnum okkar beggja og hafði reyndar í hug ef ske kynni að ég gæti hýrst hjá henni framvegis og fengið rólegheit. Dró ég því aðinni bjargræðisföng á næstliðinu sumri og réri ég svo til sjóar á hennar vegum en hafði hjá henni tilflugt þess á milli. Af þessum útvegum og aðdráttum mínum leiddi það að ég tók mitt gamla hákarlaskip í Siglufirði og flutti á því föngin á Skagafjörð til að stytta flutninga aðdráttum sem og einnig að fengið gætu greiða heimferðarleið í vertíðar lokin nokkrir skagfirskir sjómenn sem róið höfðu í Siglufirði. Ég setti svo upp skip mitt á svo kalluðu Karlsnesi fyrir norðan bakka í Viðvíkursveit og bjóð þar það. En þegar leið á sumarið þá komum brim svo mikil að gengu yfir öll óvanaleg takmörk, tók þá út skipið mitt og brotnaði í spón á samt fleiri skipum beggja megin fjörðar. Þetta orsakaðist sem sé af ferðminni til nefndrar Margrétar og hygg ég að hingað megi í spotti heimfærast máltækið giftu skal til göfugramanna sækja. Þannig fór mitt góða og lukkusæla skip er hétt sumarliði á hvert Guð hafði mér marga blessun gefið og fleitt mér og öðrum yfir hafsins bylgjur. En nú kom veturinn að vanda og hef ég lítið af honum hjá þessari konu verið. Veit ég nú hérna það að ég fari alfarið frá henni á þessum degi er ég þetta skrifa því hún vill nú hvorki heyra mig né sjá síðan vetraði og ég hætti aðdráttum. Virðist mér Margrét vera af sama anda leitt og fyrr áminnst Þórey Jónsdóttir nefnilega að leitast sífellt við að narra mig og féfletta enda hef ég víðast orðið varfi það náttúrufar í Blönduhlíð. En það hefur lengi verið mikið sagt af þeirri sveit, en ég hygg hvergi meira en hálfsagt. Af þessari frásögu yfir höfuð þá getur hver einn heilvita maður séð að Guð hefur þó dásamlega fleitt mér gegnum margan háska, bæði á sjó og landi. Hef ég þó útiglemt því að ég hef þrisvar fallið ofan í Ísvök þá ég var á Siglunesi ungur vinnumaður, gerðist það við veiði þá að slá æðarfugl í vökum, fór ég til botns en kom upp aftur í sömu vök. Gat ég í eitt sinn skriðið upp á jaka en í öðru sinni náði húsbóndi minn til mín þá ég kom upp í vökina. Tvisvar hef ég lent í snjóflóði fyrir utan það sem ég hef getið hér að framan. Gat ég skriðið úr öðru snjóflóðinu sjálfur, en upp úr hínu var ég mokaður af manni og var þá svo þjakaður að blóðið gekk upp úr mér. Tvisvar hef ég verið staddur út á sjó í mannskaðabyljum þegar önnur skip fórust, í þriðja sinn í háskabyl úti fyrir Dalalandi á byttu með annan mann en náði þó til lands og gat borgið lífi og gossi fyrir það að sá góði maður Þorvaldur í Dölum sendi mér tvo menn sína til hjálpar. Oft hefur heimurinn í kringum mig og illgjarnir menn leitað á mig og yfirvaldið fyrir litlar eða engar sakir sótt að mér. Hvarav ég set hér eitt dæmi til sýnis af mörgum en það skeði í fyrrasumar þá ég var í fyrrnefndu minni akragerði og átti leið sem ferðamaður höfðaströnd hjá Mýrarkoti. En þá réðist á mig alsaklausan maður sem nefndur var Bjarnastaða Jón Jónsson. Yfir viðureign okkar gerði ég til herra sýslumannsins svolátandi klögun. Ég undirritaður finn mig orsakaðan til að umkvarta og frambera fyrir yðar velburðug heit í stærstu undirgefni eftirskrifað málefni með minni auðmjúkustu beðni að mega njóta réttarins aðstoðar eftir sem best haga þætti í meðfylgjandi máli. Á þriðju daginn, þann annan þessa mánaðar, fór ég einn manna farin veg hjá Mýrarkoti á Höfðaströnd og rak á undan mér þrjá hesta með reyðingi og klifjum á. Átti ég sjálfur eitt hrossið með því meðfylgjandi klifjum, en tvö hrossin átti Þorsteinn okkur Jónsson á Gílhaga í Skagafirði, sem hann hafði beðið mig að reka ásamt mínu hrossi á undan sér, því hann kæmi sjálfur bráðum á eftir ríðandi, en gerði ráð fyrir, þá við skildum við Haganessjóin, að hann myndi ná mér einhver staðar á leiðinni inn eftir. Sjálfur reið ég á hrossi sem nefndur Þorsteinn hafði lánað mér og reiddi undir mér langseks poka sem ýmisleg höndlunarvara var í og tilheyrði nefndum Þorsteini. Þegar ég var komin næstum heimundir bæinn var kallað til mín af manni og mér var sagt að fara dáldið neðar á veginn. Leipur síðan sá hinn sami maður upp til mín og vísar mér veg. Síðan gengur þessi maður með mér heim á hlaðið í Mýrarkoti og þegar ég fekk að þekkjan þá nefndi hann sig Ólaf Guðmundsson, son Guðmundar Ólafssonar sem verið hefur næstliðið ár til heimilisað Sörbæ í Kolbeinsdal. En þegar ég ætlaði svo að ríða úr hlaðinu áleiðis, þá hleypur að mér maður úr bænum. Ég þekkti hann, hann heitir Jón Jónsson og á heima í Mýrarkoti. Hann býður mig að stíga af baki og þykja hjá sér kaffidrykju, en ég færðist undan og vildi halda áfram ferðinni. Þetta dugði mér þó ekki, heldur kallaði hann til kvenmanns sem Björg heitir og bað hann að flýta kaffinu. Þegar ég sá að mér dugði lítið annað, þá steig ég af baki og settist niður á þúfu, en vildi ekki heim eða inn í hús fara hjá Jóni, sem ég átti þó ærin kost á. En svo leittist þó til að lokum að ég fór inn í bæinn, en hestur minn stóð úti fyrir, en hinir þrír hestarnir runnu leið sína inn á bóginn. Þegar ég kom í baðstofu, settist ég á rúm hjá öðru fólki sem þar var og Ólafur áður nefndur var þar inni líka, einnig Evert bóndi og Jón og kvenfólk ýmislegt. Á meðan á þessu stóð fór Jón Jónsson að bjóða mér keypta kú og mætti ég velja tvær, aðra unga en hina eldri. Átti svo yngri í orði að kosta 15 spesíur en svo eldri 12. Þessu tók ég ekki fjarri, samkvæmt þörf minni, og leittist því til að ég ætlaði að ganga að kaupunum á þeirri dýrari kunni. Upp á þennan kaupgerning heyrðu allir sem viðstaddir voru í baðstofunni og Evert bóndi lét sitt samþykki til kaupana. Átti svo kýrin að kosta 15 spesíur eins og áður er sagt, helming fullan í peningum, en það sem ávantaði í varningi. Að þessu búnu þá taldi ég í höndi Jóni Jónssyni upp á 9 spesíur í danskri peningamynt, en þegar Jón var búin að taka í hönd sér áður nefnda peninga, þá segir Evert bóndi skyndilega að hann engan veginn megi strax missa kúna og færir ýmis tormerki til. Þar á meðal að kona sín vilji heldur hina kúna missa, sökum barns sem hún hafði á hendi. Að þessum orðum mæltum af Evert bónda þá grípur Jón lófanum utanum peningana og hleypur burt. Af þessum orsökum þótti mér ekki fagurt ástand mitt og þetta sáu þeir báðir, Ólafur og Evert. Eftir lítinn tíma kemur Jón aftur og fór ég með hægð að kalla að honum peninga mína þar ég ætti ekki lengur að fá að kaupa kúna. Og eftir nokkur orð mín telst hann vilja láta lausa peningana og þegar hann fekk mér þá aftur, þá vildi hann ekki láta telja þá. Ég tók við þeim og taldi þá sjálfur, svo að sömu vottar sáu vantaði þá eina spesíuna. Síðan lísti ég upp á Jón svo allir heyrðu að þessi eina spesía stæði inni hjá honum óafgreitt en hann þverneitaði og svo fór ég burt að ég hafði ekki fengið þá spesíu sem vantaði. Ég bað þá Ólaf og Evert að ganga með mér eitthvað á leið því farið var að halla af degi og í mér var hryllingur af viðureign okkar Jóns samstundis. Þetta létuðir eftir mér, Ólafur og Evert bóndi, fór ég síðan af stað frá bíli þessu og fylgdu nefndir tveir menn mér spottakorn inn á götturnar. Var ég þá ekki komin til hesta minna sem áður er getið, er framhjá runnu veginn með klifjunum og þegar þessir tveir ætluðu að yfirgefa mig, þá heyrði ég á eftir mér riðið, en þá var dimmt farið að verða. Þessi maður ríður þegar að mér og þekki ég að þar er komin Jón Jónsson. Hann ávarpar mig í mikilli stigð að ég nú þegar láti út við sig eina til tvær spesíur þegar í stað fyrir þá djörfung er ég í bænum hafði áður sínt sér nefnilega það að hann hefði ekki gert skil fyrir öllum peningunum. Ég færði stundan með góðu og beitti hann að gera mér enga tálmun. Þá tekur hann í öxl mér, kippir mér af baki og heldur hestinum en ætlar að berja mig með písk sínum. Eftir því sem ég bað hann frekar lausn mína, þá espaðist hann. Að því búnu sló hann mig með hnefanum á höfuðið með ljótu og meiðandi orðbragði. Hann tók hest minn með pokanum sem fylgdi, heldumst við á pokan og dugði mér ekki. Fleygði hann mér nokkrum sinnum niður á melin, en ég hafði mig við og við á fætur aftur og varði mig sem ég gat að verða ekki fyrir skemmdum af hans viðureign, engum af píski hans með hverjum hann barði mig svo vel höfuðið sem skrokkin. Einu sinni barði hann mig svo að ég léti ekki af hljóðum, uns það heyrðist á aðra bæi, nefnilega Hornbrekku og Mannskaðahól. Því þessir tveir menn áður nefndir er áhorðu leik þennan, þeir sýndu sig ekkert í að hamla okkar viðureign á nokkur nátt. En að þessu búnu tók hann hest minn og poka og flutti til bæjarsins ásamt þeim Ólafi og Evert bónda hverjir allir fóru heim en ég lúpaðist áfram leið mína gangandi. Og sagan af þessari árás, hún átti eftir að verða löng. En frá því segir í næsta þætti.